Βάλε εκείνο το τραγούδι που πρέπει για τέτοια εποχή και μετά τα λέμε.
Για αύριο Σάββατο προβλέπεται ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα.
Η δημοκρασία θα κυμανθήσει ψηλά για την εποχή επίπεδα.
Την Τρίτη ο υδράργυρος θα σημειώσει άνοδο.
Ψηλές δημοκρασίες θα συνεχτούν μέχρι για αύριο Τετάρτη.
Για αύριο Πέμπτη προβλέπεται ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα.
Ευχάριστα τα νέα για το τριήμερο με άνοδο της θερμοκρασίας και ξεστήριο.
Έτσι. Έτσι για να καταλάβουμε, μην ακούτε τους μετεωρολόγους. Εδώ να ακούτε.
Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα. Κρύο δεν έκανε ποτέ. Έλα απόψε για να νιώσεις όπως δεν ένιωσες ποτέ.
Και βλέπω που λέτε είναι εδώ ανοιχτή τηλεόραση, το κανάλι της Βουλής και βλέπω τον Γιάννη τον Ευαγγελόπουλο. Και λέω μεταγραφή του Άρη, μιλάει ο Ευαγγελόπουλος. Αλλά ο Ευαγγελόπουλος δεν είναι τώρα μάνατζερ και δεν εμπλέκεται με τον Άρη, είναι βουλευτής. Οπότε για κάτι άλλο μιλάνε εκεί. Αλλά ο Γιάννης ο Ευαγγελόπουλος άντρα να έχει συνηθίσει έναν άνθρωπο φίλε, να μιλάει για ποδόσφαιρο, για Άρη και τούτο και τ' άλλο και... μετά το βλέπεις να μιλάει χωρίς ήχο. Τι να υποθέσεις, γιατί μιλάει. Γιατί μιλάει. Κάτι, τι πάει καλά στον Άρη, τι διόρθωσε ο Μάζιος, τι πρέπει να κάνει ο Καρυπίδης, πώς θα πάρει ο Άρης το κύπελο. Τι άλλο. Okay, εντάξει. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα σε όλους. Η ώρα είναι 4 και 10. Ξεκινήσαμε με το τραγούδι «Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα». Γιατί δεν έκανε ποτέ κρύο στην Ελλάδα, ούτε την εποχή των παγετώνων, ούτε την εποχή του. Έτσι, τι μας λένε, ή τι ζούσαν εκεί στις άλλες υπήρους που βγάζουν και ταινίες και όλα αυτά, τις Ατλαντίδες και όλα αυτά τα πράγματα. Στην Ελλάδα δεν κάνει κρύο, μη στενοχωριέστε, λίγες μέρες είναι. Πόσες μέρες έχει ο Γενάρης ακόμα? Έχει ο Γενάρης ακόμα άλλες δύο μέρες. Μετά είναι και ο Φλεβάρης και ο μισός Μάρτης και μετά έρχεται καλοκαιράκι. Έτσι είναι τα πράγματα. Λοιπόν, είστε συντονισμένοι εδώ, είναι η εκπομπή αυτή που είναι τέλος πάντων 4 με 5. Τι σας νοιάζει, σας προσφέρεται η εκπομπή, εσείς ό,τι είναι να ακούσετε θα ακούσετε. Σιγά μην αλλάζει τώρα το όνομα της εκπομπής και φαντάζεστε ότι θα ακούσετε άλλα πράγματα. Είναι ο Γιάννης Κωνσταράκης, ο οποίος είναι πάντα, αυτό το παιδί έχει ένα χαμόγελο πάντα, είτε χάνει ο Παναθηναϊκός είτε κερδίζει ο Παναθηναϊκός, αυτό το παιδί είναι πάντα μέσα στην καλή χαρά. Η ομάδα, Γιάννη, δεν στενοχωριέσαι ποτέ, τίποτα. Μην πάθεις τίποτα, καμιά κοντίτιδα εδώ πέρα, μόνο όταν έχει κρύο στενοχωριέσαι. Έλα ρε, είναι ωραίο το κρύο ρε φίλε. Πότε θα τα φορέσεις τα χειμωνιάτικα σου? Πότε θα τα φορέσεις? Τα ωραία, τα ζιβάγκο σου, τα έτσι, τις μπουφανιές σου, πού θα τα φορέσεις? Τι έκανες, όλο καλοκαίρι, όλο κοντομάνικο, πόσο κοντομάνικο? Ωραία είναι και τώρα. Λοιπόν, και εκεί θα μην κάνεις παρέα, να άρχισε έτσι το μεσημέρι, απόγευμα, μην κάνεις παρέα με τον κοντό και χάσεις το χαμόγελο σου. Γιατί, όπως διαβάζω εδώ, λένε μερικοί φίλοι, ξέρω, έχει ζόρια από το πρωί ο Χριστάκης, ξέρω, δεν, κάτι και τα λοιπά. Είναι η Βιβή Νικολοπούλου στην δημοσιογραφική υποστήριξη και ο Βασίλης Παπανικολάου στο μικρόφωνο μέχρι τις 5. Εσείς από εκεί παίρνετε το κινητό, γράφετε sport, ελληνικά ή αγγλικά, αφήνετε ένα κενό, γράφετε μετά ό,τι θέλετε να γράψετε για οποιοδήποτε θέμα, για την ομάδα σας, για τους διαιτητές, γιατί για τους διαιτητές, ξέρω ότι θα τα έχετε με τους διαιτητές, δεν γίνεται να μην τα έχετε με τους διαιτητές, για την ΕΠΟ, για την ΠΑΡΑΕΠΟ, για την ΚΕΔΟ, ό,τι θέλετε γράψετε τέλος πάντων. Εμείς θα κάνουμε εδώ ένα ξεδιάλεγμα και κάποια από αυτά θα διαβαστούν, τα υπόλοιπα θα πάνε στα σκουπίδια. Και βεβαίως η λύση των mail, Erasport, χωρίς ταφ στο τέλος, ERT, πώς το λένε, παπάκι, ERT.gr. Erasport, χωρίς ταφ, παπάκι, ERT.gr. Και με αυτόν τον τρόπο στέλνετε τα μηνύματά σας και κουβεντιάζουμε ό,τι θέλετε να κουβεντιάσουμε. Λοιπόν, χθες είχαμε αυτή την αγωνιστική η οποία έφερε σήμερα και από χθες, τέλος πάντων από χθες το βράδυ, από όταν τέλειωσε και το τελευταίο παιχνίδι, έχει φέρει αρκετή κουβέντα και κυρίως πολύ παναθηναϊκή κουβέντα αλλά και πολύ παοκτζίδικη κουβέντα για το τι ακριβώς γίνεται. Από τους άλλους, ξέρω εγώ, εντάξει, η ΑΕΚ πολύ πόνσε και πόρσε και τα λοιπά, αυτά διαβάζω, πετυχημένα είναι και αυτά, τι πόνσε, τι πόρσε. Από τον Ολυμπιακό, εντάξει, πιο χαμηλή τόνη, απλώς είδανε κάποιους καινούριους παίχτες, κάποιοι άφησαν θετικές εντυπώσεις, θα τα πούμε όλα αυτά σιγά σιγά. Εκείνα τα πράγματα τα οποία ξεχωρίζουν είναι σαφώς τώρα μια κατήφια και στενοχώρια στους Παναθηναϊκούς, γιατί δεν μπόρεσαν να κάνουν κάτι στην Τούμπα, αν και δεν ξέρω πόσοι ήταν εκείνοι οι οποίοι πραγματικά περίμεναν ότι ο Παναθηναϊκός όπως είναι τώρα θα μπορούσε στον ΠΑΟΚ, απέναντι στον ΠΑΟΚ όπως είναι τώρα, να κάνει, να πάρει κάτι καλό. Τελικά δεν τα κατάφερε να πάρει κάτι καλό, οπότε άρχισε και η κουβέντα, βγήκανε στην πίστα οι αμφισβητείες, οι οποίοι, ξέρω εγώ, εντάξει, υπάρχουν σε όλες τις ομάδες οι αμφισβητείες και περιμένουν κάποιες στιγμές να βγουν να πούνε τα δικά τους. Οκ, λοιπόν, ας αρχίσουμε από αυτό το παιχνίδι, γιατί φαντάζομαι ότι και βλέποντας και τα πρώτα μηνύματα, προς τα εκεί κινήστε κι εσείς σε αυτό το παιχνίδι. Okay. Ακούει κάποιος πολλά πράγματα από χθες το βράδυ, ακούμε πολλά πράγματα και τα περισσότερα είναι από αυτές τις περιπτώσεις που οι περισσότεροι έχουν δίκιο. Θα σας πω σε μένα τι έμεινε από αυτά που έχω ακούσει και αυτά που έχω σκεφτεί βλέποντας το παιχνίδι. Έτσι. Εδώ ήταν παιχνίδι καταρχήν των δύο προπονητών. Αυτό. Το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Ήταν παιχνίδι Λουτσέσκου εναντίον Φατίχ Τερίμ. Ή ήταν παιχνίδι παικτών. Παίκτες δηλαδή που είναι μέσα. Εγώ πάω με το πρώτο. Ότι κατά πολύ μεγάλο ποσοστό ήταν παιχνίδι προπονητών αυτό. Γιατί οι παίκτες είναι οι παίκτες, οι δεδομένοι λίγο πολύ, αυτοί είναι οι παίκτες. Από εκεί και πέρα είναι το υλικό που λέμε για να φτιάξεις κάτι. Για μένα ήταν ντέρμπι προπονητών. Είχαμε τον Ρασβάν Λουτσέσκου εναντίον του Φατίχ Τερίμ. Ή αν θέλετε, Φατίχ Τερίμ εναντίον Ρασβάν Λουτσέσκου, από την άποψη, καταλαβαίνετε, έχει σημασία ποιον βάζεις πρώτα εναντίον ποιου. Έτσι. Εδώ λοιπόν φαινόταν να είναι ένα παιχνίδι Φατίχ Τερίμ εναντίον Ρασβάν Λουτσέσκου. Και αυτό το λέω από την άποψη ότι μου μείνε και εμένα και συμφωνώ με εκείνους που είπαν ότι ο Φατίχ Τερίμ κατέβασε την ομάδα του με μια, έστω και αν είχε τις απουσίες, ξέρω, τις δεδομένες ποιες έχει ο Παναθηναϊκός, κυρίως του Φώτη Ιωαννίδη, όλα αυτά τα πράγματα, κατέβασε την ομάδα του ως την κυρίαρχη ομάδα που θα πήγαινε να πάρει τη νίκη στην Τούμπα για να δείξει σε όλο τον κόσμο ότι το παιχνίδι εναντίον του Ατρομήτου ήταν μια κακή παρένθεση, ότι τώρα που άρχισαν να γνωρίζονται καλύτερα όλοι μεταξύ τους στον Παναθηναϊκό, μπορούν να τα πάνε καλύτερα, ότι ο Παναθηναϊκός έχει καλύτερους παίχτες από όλους τους υπόλοιπους, και αυτό που αλλού να το δείξεις παρά σε εκείνον που αυτή τη στιγμή κατά όλους τους υπόλοιπους, όλους μα όλους τους υπόλοιπους, παίζει την καλύτερη μπάλα αυτό τον καιρό, δηλαδή ο ΠΑΟΚ. Ο Φατίχ Τερίμ λοιπόν κατέβασε την ομάδα του να πάρει μια νίκη, γιατί φαινόταν ότι αυτό θέλει. Δεν πήγαινε δηλαδή, ξέρεις, καμιά ισοπαλία. Καλή είναι και η ισοπαλία, μας συντηρεί. Ίδια βαθμολογία έχουμε πάνω κάτω. Δεν είναι τώρα τα σημαντικά. Τα σημαντικά θα έρθουν στα play-off. Κατέβασε την ομάδα του, όπως το είδα εγώ, για να πάρει τη νίκη. Για να δείξει ότι εδώ μέσα στην Τούμπα μπορώ να είμαι εγώ το αφεντικό. Στον ΠΑΟΚ. Αυτό κάποιοι το είπαν μέχρι και ασέβεια προς τον Λουτσέσκου, και αν όχι ασέβεια προς τον ΠΑΟΚ, ο οποίος παίζει αυτή τη στιγμή την καλύτερη μπάλα, αυτόν τον καιρό παίζει την καλύτερη μπάλα ο ΠΑΟΚ, αυτό το εξέλαβαν πολλοί ως, άλλοι το είπαν εντάξει πιο χαμηλά την μπάλα, δηλαδή ως έλλειψη σεβασμού, εκείνου του σεβασμού που θα έπρεπε να δείξει προς τον ΠΑΟΚ. Όχι σεβασμό, αυτό που λέμε σεβασμό. Σαφώς, Φατίχ Τερίμ είναι ένας άνθρωπος ο οποίος και σεβασμό θα δείξει και το ένα και το άλλο. Άλλο αυτό. Μιλάμε για ποδοσφαιρικό σεβασμό. Έχεις απέναντί σου μια ομάδα η οποία, ναι, μεν έχασε στο παιχνίδι με τον Άρη, δηλαδή κάνει μια ήττα στο που και που. Στο όταν θυμάται να κάνει και μια ήττα. Έκανε μια ήττα τότε με την ΑΕΚ, έκανε μια ήττα με τον Άρη. Στο που και που θυμάται ο ΠΑΟΚ να πάρει, να κάνει και καμιά ήττα. Όμως, εδώ πέρα υπήρχαν πράγματα τα οποία ήταν στη βιτρίνα. Δεν ήταν ούτε καν στο μέσα μέρος του μαγαζιού. Ήταν στη βιτρίνα 100%. Τι δεν υπολόγισε ή τι δεν διάβασε σωστά ο Τερίμ. Τι δεν διάβασε σωστά ο Τερίμ. Δηλαδή από εσάς που είδατε αυτό το μάτς, τι θα λέγατε ότι δεν διάβασε σωστά. Και μετά τα ακούσατε και συμφωνήσατε. Δεν διάβασε σωστά το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή παίζει το πιο άμεσο ποδόσφαιρο το οποίο παίζει ελληνική ομάδα. Άμεσο. Αυτό που λέμε άμεσο ποδόσφαιρο. Δηλαδή, μία, δύο, τρεις, τέσσερις μπαλιές και βγήκα στην αντίπαλη περιοχή. Ότι έχει τους πιο γρήγορους ποδοσφαιριστές στη μετάβαση. Στη μετάβαση, δηλαδή σε αυτό που λέμε το transition, έχει τους πιο γρήγορους ποδοσφαιριστές. Έχει τον, αυτόν τον 36χρονο τέλος πάντων, τον οποίο τον έχει εκεί και σκορπάει τον δρόμο με όσους αντιπάλους βρίσκει απέναντί του, τον Ντάισον. Πόσοι έχουν υποφέρει από αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος είναι 35 στα 36, ο Ντάισον. Ο πιο γρήγορος ποδοσφαιριστής, ο πιο γρήγορος 36άρης που έχει περάσει ποτέ, ίσως τα τελευταία χρόνια, ας το πούμε έτσι, από τα ελληνικά γήπεδα. Για 36άρη, τέτοια ταχύτητα, πείτε μου πού να πάμε να θυμηθούμε. Να έχει λοιπόν και να έχει μπροστά ένα ποδοσφαιριστή, τον Μπράντον Τόμας, ο οποίος είναι αυτός ο ποδοσφαιριστής που λέγανε οι Παοξίδες δεν έχουμε σεντερφόρ. Έχει σεντερφόρ. Αλλά έχει εκείνο τον ποδοσφαιριστή, ο οποίος κάνει τα 60-70 μέτρα στα σπριντ, λες και είναι αθλητής του στίβου. Πάνω σε αυτούς λοιπόν τους ποδοσφαιριστές, πας εσύ να πάρεις κατοχή της μπάλας, εσύ δηλαδή ο Φατίχ Τερίμ, εσύ ο Παναθηναϊκός, να πάρεις κατοχή της μπάλας και να δείξεις μέσα στον αγωνιστικό χώρο ότι είσαι αφεντικό, να βάλεις ένα-δυο γκολ και να σηκωθείς να φύγεις. Και τα καταφέρνεις μέχρι εκεί που το έχεις σχεδιάσει. Γιατί? Γιατί ο αντίπαλος σε διάβασε. Γιατί ο αντίπαλος, δηλαδή ο Ρασβάνου Τσέσκου, διάβασε το τι ακριβώς θέλεις να κάνεις. Είναι και οι πρώτες εβδομάδες εδώ στην Ελλάδα. Είσαι και το μεγάλο όνομα, είσαι και ο Φατίχ Τερίμ και όλα αυτά. Και δεν ανέχεσαι εσύ να παίξεις με αντεπιθέσεις, ας πούμε, ένα τέτοιο πράγμα, όπως πιθανόν να ανεχόταν να το κάνει αυτό ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Εσύ όμως είσαι ο Φατίχ Τερίμ και είσαι εκείνος ο οποίος θα δείξει μέσα ποιο είναι το αφεντικό. Λοιπόν, εκείνο, αυτό το πράγμα ο Ρασβάν Λουτσέσκου είπε: το παίρνω. Πάρτε εσείς αυτό που θέλετε. Τι θέλετε, κατοχή μπάλας, βεβαίως. Ξέρετε πώς τελείωσε το μάτς της Τούμπας με κατοχή μπάλας? Κάπου θα τα ακούσατε. 39-61. 39% για τον ΠΑΟΚ, 61% για τον Παναθηναϊκό. 61% είχε κατοχή μπάλας ο Παναθηναϊκός μέσα στην Τούμπα. Και τι έγινε, που είχε 61% κατοχή ο Παναθηναϊκός μέσα στην Τούμπα? Είναι παραπονεμένοι πολλοί παοξίδες γιατί έβαλαν μόνο 2 γκολ στον Παναθηναϊκό. Αυτό έγινε. Αυτό έγινε στην τελική. Και έρχεται κανείς να πει σιγά τώρα τι είναι αυτά. Διαβάστε λίγο, κάντε λίγο τις δηλώσεις, το ένα, το άλλο κτλ. Και κοιτάξτε να δείτε ποια είναι η ατμόσφαιρα σήμερα. Δηλαδή, ο Ρασβάν Λουτσέσκου έδωσε την κατοχή της μπάλας στον Παναθηναϊκό, αφού την ήθελε τόσο πολύ ο προπονητής του, και από εκεί και πέρα του είπε ευχαριστώ. Μάζεψε ο Τερίμ, ανέβασε ψηλά τις γραμμές, γιατί αλλιώς πώς θα παίξει παιχνίδι κατοχής, οι γραμμές πρέπει να είναι ψηλά, και του είπε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρτε την κατοχή της μπάλας. Δώρο από Θεσσαλονίκη. Είμαστε εδώ, είμαστε φιλόξενοι άνθρωποι, σας κάνουμε ένα δώρο. Πάρτε την κατοχή της μπάλας και αφήστε μας εμάς το χώρο. Κάτι που πραγματικά έγινε και ο ΠΑΟΚ έβαλε 2 γκολ στη μετάβαση. 2 γκολ και ίσως να μπορούσε να βάλει και περισσότερα. Στη μετάβαση, γιατί δεν υπήρχαν παίκτες να πιάσουν τους πολύ γρήγορους μεσοεπιθετικούς του ΠΑΟΚ. Τόσο απλά, τόσο εύκολα. Γιατί έχουμε μια αντίληψη γενικότερα. Η οποία βεβαίως δεν είναι ποδοσφαιρική αντίληψη, είναι αντίληψη περισσότερο να ικανοποιήσουμε το εγώ μας, ότι όταν βλέπουμε την ομάδα μας να κυριαρχεί στο γήπεδο, να έχει την μπάλα, να αλλάζει πάσες, να τη δίνει, ο χαφ στο δεξί μπακ, αυτός ξανά εκεί, λίγο πίσω, λίγο μπροστά, να κάνουμε τριγωνάκια κάπου εδώ, δηλαδή ότι είμαστε ανώτεροι, όταν τα κάνουμε αυτά, ότι είμαστε ανώτεροι από τον αντίπαλο και βάζουμε τον αντίπαλο να τρέχει. Έχουμε αυτή την ψευδαίσθηση ότι η ομάδα παίζει καλά. Στην πραγματικότητα όμως το χθεσινό που έγινε με τον Παναθηναϊκό είναι ότι ο Παναθηναϊκός δεν έπαιζε καλά. Πιάστηκε μέσα στη φάκα του Λουτσέσκου, αυτό που ήθελε ο Λουτσέσκου έγινε πραγματικότητα και από εκεί και πέρα το θέμα ήταν πότε θα έρθουν τα γκολ για τον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, αυτά για τον Παναθηναϊκό. Εγώ πραγματικά πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός, ο Τερίμ, δεν το διάβασε καθόλου καλά το μάτς. Θα μπορούσε να πάρει περισσότερα πράγματα, θα μπορούσε να δώσει, γιατί πολλές φορές το βλέπουμε αυτό σε άλλα παιχνίδια. Ο ΠΑΟΚ μπορεί να έχει κατοχή μπάλας. Πολλές φορές όταν τη δίνεις του ΠΑΟΚ την κατοχή, δεν ξέρει τι να την κάνει. Ο ΠΑΟΚ είναι η ομάδα που δεν ντρέπεται να παίξει με αντεπιθέσεις ακόμα και στο γήπεδό του. Δεν ντρέπεται. Γιατί τίποτα στο ποδόσφαιρο δεν είναι ντροπή. Πέρα το να χτυπήσεις αντιπάλους ή να βγεις με πρόθεση να κάνεις κάτι κακό, ξέρω κτλ. Κτλ. Ή να παίξεις αντιποδόσφαιρο. Όμως, αυτό το δώρο το οποίο του το έδωσε απλόχερα ο Φατίχ Τερίμ, ο οποίος σε αυτό το παιχνίδι φάνηκε απροετοίμαστος, ίσως και λίγο σνόμπ, αυτό το πήρε με ευχάριστο τρόπο ο ΠΑΟΚ και το έληξε πάρα πολύ ωραία. Αυτό το παιχνίδι. Μα θα πει κάποιος ο Παναθηναϊκός ισοφάρισε, ξέρω, στην αρχή του δεύτερου ημίχρονου. Ισοφάρισε, ναι, στην αρχή του δεύτερου ημίχρονου. Και τι έκανε μετά που ισοφάρισε? Συνέχισε να παίζει με τον ίδιο τρόπο. Έτσι. Δηλαδή, τρως ένα γκολ λίγο πριν τη λήξη του ημίχρονου σε αντεπίθεση, σε transition. Λες, μα πώς το φάγα. Βλέπεις, ξέρω εγώ, ότι οι αντίπαλοι μεσοεπιθετικοί είναι τόσο γρήγοροι κτλ. Ισοφαρίζεις, μετά φουντώνουν λίγο τα πνευμόνια σου, ανεβαίνει η αυτοπεποίθησή σου και τρως κι άλλο ένα με τον ίδιο τρόπο. Γιατί δεν έβαλες μυαλό? Γιατί δηλαδή δεν έκανες εκείνο που κάνουν πολλές φορές σε πολλά ντέρμπι και σωστά το κάνουν πολλές φορές πάρα πολλοί προπονητές. Δηλαδή βάζεις ένα γκολ και μετά δίνεις την κατοχή της μπάλας στον αντίπαλο. για να αντιδράσει, να ανέβει προς τα πάνω κτλ. Και να το χτυπήσει στην αντεπίθεση. Έτσι. Τέλος πάντων, έτσι έγιναν τα πράγματα. Δεν υπάρχει πολύ μεγάλη. Δεν χρειάζεται να υπάρξει πάρα πολύ μεγάλη ανάλυση. Ενώ ο Λουτσέσκου το πήγε το μάτς, μόνο να δείτε όταν έκανε τις αλλαγές. Τον Κωνσταντέλια, όταν έβαλε τον Κωνσταντέλια μέσα, πάλι τον ΠΑΟΚ τον άφησε μέσα με τρεις κεντρικούς χαφ. Δηλαδή δείχνοντας από την πλευρά του το σεβασμό εκείνων που έπρεπε να δείξει στον Παναθηναϊκό. Δεν μπορεί να μου κάνει ζημιά ο Παναθηναϊκός, που μπορούσε να την κάνει. Εκεί και στο τέλος, ξέρω και να έρθει κανένα ισόπαλο αποτέλεσμα. Δεν θέλω να εμπλακώ τώρα στις περιπτώσεις πέναλτι, Βαρίσια δεν ήταν. Το πάτησε, τότε το ΒΑΡ, ο διαιτητής δεν το είδε εκεί. Πέναλτι, οπότε μη στέλνετε τέτοια μηνύματα. Ήταν, δεν ήταν και όλα αυτά τα πράγματα. Τώρα κρίνουμε αυτά που είδαμε από πλευράς, δηλαδή όσο μπορούμε, τη συνολική εικόνα. Ήταν μια δεύτερη ήττα. Αυτή πόνεσε πάρα πολύ στον Παναθηναϊκό. Δεν είναι εύκολο να κάνεις δηλαδή δύο συνεχόμενες ήττες. Είναι η δεύτερη συνεχόμενη ήττα του Παναθηναϊκού μετά από το. Από την ήττα από τον Ατρόμητο που έχασε πάλι με τον ίδιο τρόπο και ο Παναθηναϊκός, ο οποίος ψάχνει να βρει τι είμαι, ποιος είμαι, τι κάνω, πώς θα παίζω από εδώ και πέρα, νομίζω ότι μπερδεύτηκε παρά τον βοήθησε το χθεσινό παιχνίδι. Λοιπόν, για να δούμε τι λέτε κι εσείς. Καλησπέρα Βασίλη, καλή εβδομάδα. Κώστας Ρόδος, και εδώ κρύο κάνει. Άλλος φίλος λέει, αφήστε την μπάλα και ελάτε στα μπλόκα. Αν δεν έχει ο αγρότης, δεν θα έχετε κι εσείς. Φρούτα, λαχανικά, κρεατικά, πουλερικά, αυγά, κρασί, τσίπουρα. Και θα μείνετε στον Άσο όλοι. Θα μείνετε στον Άσο, όλοι στα μπλόκα. Φίλε, τι να σου πω τώρα. Τι να σου πω. Το μήνυμά σου διαβάστηκε έτσι. Ποια κατοχή μπάλας, λέει, θα μας τρελάνουν. 40 πάσες στον τερματοφύλακα. Καλησπέρα, Χρήστος από Τρίκαλα. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Η κατοχή μπάλας, Χρήστο, εκφράζεται με πολλούς τρόπους. Η κατοχή μπάλας δεν πάει να πει ότι η μπάλα πρέπει να πηγαίνει συνέχεια μπροστά. Θα πάει και πίσω. Θα πάει πίσω και όταν η μπάλα πάει πίσω. Δεν είναι, ο σκοπός δεν είναι η καθυστέρηση. Σώνει και καλά, γυρίζω την μπάλα στον τερματοφύλακα για να κάνω καθυστέρηση. Γυρίζω πίσω για να αναγκάσω και τον αντίπαλο να βγει από την περιοχή του. Εάν θεωρήσω ότι εκείνη τη στιγμή αμήνεται και δεν μπορώ να του σπάσω τα μπλόκα που έχει κάνει, ξέρω εγώ, μια και λέγαμε για μπλόκα πριν, στην περιοχή του ή έξω από την περιοχή του και όλα αυτά. Δηλαδή να του σπάσω λίγο τις γραμμές. Να ανέβει πάνω, να μαρκάρει, να πρεσάρει και εγώ να μπορέσω να του διασπάσω τις γραμμές. Έχει αυτό το νόημα το γυρίζω την μπάλα πίσω στον τερματοφύλακα. Ο Παναθηναϊκός είχε κατοχή. Το δείχνουν οι αριθμοί. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς. 61% κατοχή. Αλλά από ουσία, από αποτέλεσμα, λίγα πράγματα. Λοιπόν, αυτά είπαμε πολλά πράγματα για το. Αρκετά πράγματα τέλος πάντων για το τακτικό κομμάτι της υπόθεσης. Από την άλλη. Έχουμε να κάνουμε πια με μια ομάδα, με τον ΠΑΟΚ, που εντάξει τώρα ρίχνεις την προσοχή και ρίχνεις τη ματιά εκεί που θεωρείς ότι υπάρχει μεγαλύτερη κουβέντα, αλλά έχουμε να κάνουμε με μια ομάδα, με τον ΠΑΟΚ, που οι παλιότεροι, εγώ τους ακούω δηλαδή και τους διαβάζω και όλα αυτά, οι παλιότεροι ΠΑΟΚΖΙΔΕΣ ίσως να λένε ότι, όχι ίσως, λένε κάποιοι από αυτούς ότι αυτός είναι ο καλύτερος ΠΑΟΚ όλων των εποχών. Καλύτερος και από τον ΠΑΟΚ ο οποίος πήρε το πρωτάθλημα το 18, καλύτερος και από τον ΠΑΟΚ που πήρε τα πρώτα κύπελλα 2001, 2000, πότε ήταν, 2001 νομίζω, και όλα αυτά, και το πάνε πάρα πολλά χρόνια προς τα πίσω. Ότι ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή είναι ο καλύτερος ΠΑΟΚ που μπορεί να θυμούνται όσοι βλέπουν ακόμη, όσοι πάνε στο γήπεδο, εντάξει, τέλος πάντων, όταν είναι ανοιχτά τα γήπεδα, λέμε τώρα, όσοι βλέπουν τηλεόραση αυτή τη στιγμή και όσοι βλέπουν την ομάδα. Αυτό τώρα είναι μεγάλη κουβέντα, να το πει κάποιος, ο καλύτερος ΠΑΟΚ όλων των εποχών, αλλά εγώ θα συμφωνήσω ότι αυτό που βλέπουμε τώρα από τον ΠΑΟΚ είναι σαφώς, για μένα, είναι καλύτερη ομάδα, ο φετινός ΠΑΟΚ, από τον ΠΑΟΚ που πήρε τον double. Θα συμφωνήσω μαζί τους δηλαδή. Δηλαδή στα μάτια τα δικά μου, αλλά δεν θα το υποστηρίξω κιόλας μέχρι τελικής πτώσης που λέμε. Είναι δηλαδή η χλιαρή εντύπωση που έχω. Ότι ο ΠΑΟΚ είναι καλύτερος ακόμη και από τότε που πήρε τον double. Λες λοιπόν το εξής. Μια ομάδα η οποία είναι στα καλύτερά της σχεδόν, κάποιοι λένε, όλων των εποχών, παίζοντας με ομάδες, οι ανταγωνιστικές ομάδες είναι η ΑΕΚ, ας πούμε, η οποία ΑΕΚ είναι φανερά και δεν μπορεί κανένας σε αυτό το πράγμα να το αμφισβητήσει, είναι κάτω από την περσινή ΑΕΚ, που ήταν η περσινή Νταμπλούκο, δηλαδή σε σχέση με τον περσινό εαυτό της εννοούμε, ένα τέτοιο πράγμα, απέναντι σε ένα Παναθηναϊκό ο οποίος ψάχνεται και απέναντι σε ένα Ολυμπιακό ο οποίος είναι μέτριος και ανεβαίνει. Αυτή τη στιγμή, θέλουμε δεν θέλουμε, είτε το παραδέχονται είτε το παραδέχονται, ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή που μιλάμε, φαίνεται ότι είναι το φαβορί για την κατάκτηση μίας, να μην πω του πρωταθλήματος, εντάξει, ένα από τα φαβορί είναι σίγουρα, για να μην πω και το μεγαλύτερο φαβορί αυτή τη στιγμή για το πρωτάθλημα, για το εφετινό πρωτάθλημα, αν και εφόσον όλα αυτά που βλέπουμε τώρα συνεχιστούν. Το πρώτο γκολ του ΠΑΟΚ δεν είναι έγκυρο. Ο Ντεσπότοφ είναι offside. Γραμμές δεν είδαμε ποτέ. Το έπνιξα, λέει, και έχει τον Λουτσέσκου να φωνάζει. Εγώ δεν είδα τέτοιο πράγμα. 0-0-8, δεν ξέρω τι ακριβώς λες. Δηλαδή δεν υπήρχε καν υποψία. Γιατί θα ήταν το VAR εκεί, όσο και αν εκεί στην Νορβηγία. Από πού ήταν ο διαιτητής, Νορβηγός δεν ήταν ο διαιτητής. Αν και άκουσα ότι δεν έχουν VAR εκεί πέρα. Αλλά τέλος πάντων δεν μου φάνηκε τέτοιο πράγμα, έτσι. Για το πέναλτι είπαμε ότι είναι πέναλτι βαρίσιο και πια πρέπει να συνηθίσουμε με αυτό. Είναι τι δείχνει τηλεόραση. Δείχνει τηλεόραση ότι τον πάτησε. Τώρα του πάτησε τα κορδούνια, τον πάτησε στα νύχια, τον πάτησε, ξέρω εγώ, δυνατά ή ίσα που τον ακούμπησε. Αυτό το πράγμα, παιδιά, έφυγαν από το ποδόσφαιρο όλα αυτά. Έφυγαν. Το θέμα είναι πια τι δείχνει το ΒΑΡ. Αν το ΒΑΡ δείχνει, καλό στον Άρη. Καλό στον Άρη. Άκουγες. Όχο, ναι ρε σύνε, ρε φίλε, ναι. Τι είπα, ο Γιάννης Ευαγγελόπουλος, ναι. Ο Γιάννης Οκόντης, ο Γιάννης Οκόντης, ναι. Ο Γιάννης Οκόντης, όχι ο Γιάννης Ευαγγελόπουλος. Ναι. Ο Γιάννης Ευαγγελόπουλος μπέρδεψα τους Γιάννηδες. Εκεί που έλεγα στην αρχή ότι μιλάει στη Βουλή είναι ο Γιάννης Οκόντης, όχι ο Γιάννης Ευαγγελόπουλος. Γιάννηδες και οι δυο, εντάξει, μάνατζερ και οι δυο, αλλά ο Γιάννης Οκόντης. Ναι. Λοιπόν, δεν υπάρχει λοιπόν αυτό το πράγμα που λες. Λοιπόν, πάει και μισή ώρα, μια σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε και με δικά σας μηνύματα και με μια ματιά στους υπόλοιπους. So much younger than today, I never needed anybody's help in any way. But now these days are gone, I'm not so self-assured. Now I find a change of mind and open up the doors. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being right.
so self-assured. Now I've had to change my mind and open up the doors. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being round. Help me get my feet back on the ground. Won't you please, please help me, help me, help me.
Μάλιστα, λοιπόν, ο Χρήστος Αϊκάρα λέει καλησπέρα από Τρίπολη. Ο ΠΑΟΚ παίζει το πιο ωραίο ποδόσφαιρο, δεν το βαριέσαι. Οκ, okay, εγώ να σας πω την αλήθεια, μερικές, ο ΠΑΟΚ έχει τη δυνατότητα, απαντώντας αυτό στον Χρήστο τέλος πάντων, έχει τη δυνατότητα, είναι σαν αυτά τα αυτοκίνητα που στο φανάρι σβήνει μηχανή. Πώς θα είναι αυτά τα αυτοκίνητα, τα υβριδικά, ναι, που σβήνει μηχανή όταν δεν γίνε. Έτσι, να μην γίνει βενζίνη, ξέρω εγώ τέτοια, και μετά όταν πατάς τον γκάζι, ξαναπέρει μπροστά η μηχανή. Αυτό δηλαδή, όταν βλέπω τον ΠΑΟΚ, λέω τώρα, ρε παιδί μου, okay, ξέρεις, θα σβήσει. Μπα, 4-20 λεπτά, μπορεί να μην δεις τίποτα απολύτως. Και ξαφνικά, ξέρω, γκαζώνει. Ξαφνικά γκαζώνει. Άνοιξε, πράσινο, ξέρω εγώ τέτοιο, το φανάρι, πράσινο γκαζώνει. Γκαζώνει εκεί μέχρι να πάει στο επόμενο φανάρι, μετά σαν πάλι σβήνει η μηχανή. Δηλαδή αυτό μου θυμίζει ο ΠΑΟΚ πραγματικά. Δεν είναι. δεν ξέρω. Όχι, δεν ξεμένει από καύσιμα. Δεν ξεμένει καθόλου από καύσιμα. Είναι αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ξέρετε κάτι, θα τρέξω και θα παίξω όποτε θέλω εγώ. Ναι, και όταν χρειαστεί και όποτε μου πει ο προπονητής, θα κάνει κανένας, να πιάσει το σκούφο ο Λουτσέσκου, ξέρω εγώ, να του πει τώρα τρέχουμε, μετά καθόμαστε. Και είναι και σοφό αυτό. Καμιά ομάδα, ξέρω, ειδικά στην Ελλάδα, ομάδα να τρέχει, τι θα κάνει, θα τρέχει 90 λεπτά ή θα τρέχει άσκοπα μέχρι να κουραστεί και μετά όταν κουραστεί να ανέβει ο αντίπαλος. Όχι. Όχι. Θα τρέξω, θα βάλω μπροστά τα μάξι και εκεί όταν θέλω εγώ, πατάω γκάζι όταν θέλω εγώ. Τσαπ, ένα δεκάλεπτο χάνεται η μπάλα. Και μετά σβήνει. Έτσι, και μετά έρχεται ένα δεκάλεπτο πάλι. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ είναι αυτό το πράγμα και αυτό το πράγμα όταν το κάνει. Όταν δεν γίνεται τυχαία, έτσι, αυτό δεν γίνεται τυχαία. Τίποτα δεν γίνεται τυχαία. Έχει τον τρόπο. Ο Λουτσέσκου τους ξέρει όλους απ' έξω ένα ρατοντάτορα. Δηλαδή, ποιον θα βάλει μέσα. Και γι' αυτό δεν φαίνονται και μεγάλες διαφορές των παιχτών όταν αλλάζουν και μπαίνει ένας εκεί. Δεν καταλαβαίνεις ποιος μπαίνει, ποιος δεν μπαίνει. Ο ΠΑΟΚ θα παίξει το ίδιο πράγμα. Τον Κωνσταντέλια έχει και παράδειγμα, έχει ένα μοτίβο. Τα παιχνίδια του ΠΑΟΚ έχουν ένα μοτίβο. Παράδειγμα τον Κωνσταντέλια. Όπως και στον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Μην κοιτάτε τώρα πώς εξελίχθηκε και στον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Τον έβαλε αλλαγή κάπου εκεί, στο δεύτερο ημίχρονο, στα μισά του δεύτερου ημίχρονου. Χθες τον έβαλε πάλι αλλαγή. Στα μισά του δεύτερου ημίχρονου. Έχει ένα μοτίβο ο Λουτσέσκου. Δεν είναι δηλαδή ότι κάτσε και με τον Ολυμπιακό. Άμα το δει κανείς, με αντεπιθέσεις έπαιξε το Καραϊσκάκη. 4 έβαλε. Και μπορούσε να βάλει και περισσότερα. Έτσι. Δεν είναι ρε παιδί μου, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Απλώς δεν κάθονται να τον μελετήσουν ή κουράζονται πάρα πολύ. Δηλαδή βάζουν τον ΠΑΟΚ και οι αντίπαλοι προπονητές και σου λέει τώρα, δεν βγάζω άκρη, τι κάνουν. Δεν βγάζω. Ή δεν καταλαβαίνουν τι κάνει ο Λουτσέσκο ή δεν κάθονται καθόλου να τον μελετήσουν. Λοιπόν, ο Δημήτρης από Τρίκαλαν. Εντάξει Δημήτρη, θα πείτε Παναγιώτοφ. Θα πείτε τον Δεσπότοφ Παναγιώτοφ. Ωραίος παίκτης ο Δεσπότοφ, πραγματικά ωραίος παίκτης. Ωραίος παίχτης και έχει δεθεί πάρα πολύ και με τον ΠΑΟΚ, έχει δέσει στην ομάδα και όλα αυτά. Ο Ολυμπιακός νίξε 3-1 τον ΠΑΣ Γιάννενα, όχι τόσο εύκολα όσο δείχνει το τελικό σκορ. Ακούει κανείς 3-1 και σου λέει, ξέρω εγώ, 3, μπορούσε να είναι και 4 και τα λοιπά. Τίποτα, εντάξει, στις καθυστέρησες μπήκε το τρίτο γκολ του Ολυμπιακού. Στη μία ώρα παιχνιδιού, 2-3 λεπτά πριν τη μία ώρα παιχνιδιού, έκανε ο Ολυμπιακός το 1-0. Με ποιον το έκανε, με καμιά από τις καινούργιες μεταγραφές? Όχι. Το έκανε με τον Ντόι. Με ποιο τρόπο ο Ντόι, ψηλό παιδί είναι, τι έγινε, καμιά στημένη φάση, πήρε κεφαλιά? Όχι. Πήρε ο Ντόι την μπάλα, την έβαλε μπροστά, άρχισε να την ακολουθεί την μπάλα ο Ντόι, την είδε μπροστά του, έριξε μια κλωσιά στα δίχτυα. Στα δίχτυα. Δηλαδή, τι γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή, λες πες μου 10-20 τρόπους όσο σου πάνε στο μυαλό ότι μπορεί να μπει το γκολ του Ολυμπιακού. Δεν θα το πετύχεις ποτέ. Δεν θα το πετύχει ποτέ. Γιατί οι υπόλοιποι δεν μπορούσαν να βρουν έναν τρόπο. Και γιατί δεν μπορούσαν να βρουν έναν τρόπο, γιατί ο Ολυμπιακός έκανε επίδειξη τεχνικής. Ποια επίδειξη τεχνικής που έκανε ο Ολυμπιακός? Έχουμε την μπάλα και την πάμε γύρω-γύρω. Παράλληλο ποδόσφαιρο. Κάνουμε μια τρίπλα, τη δίνουμε στο συμπαίκτη μας. Ο συμπαίκτη μας κάνει μια προσποίηση, τη δίνει παραδίπλα και πάει λέγοντας αυτό. Και ο Ολυμπιακός από τι υποφέρει? Είναι το ακριβώς αντίθετο σε σχέση με αυτά που λέγαμε με τον ΠΑΟΚ. Δεν παίζει καθόλου κάθετο ποδόσφαιρο. Στον Ολυμπιακό είναι λες και απολαμβάνουν να έχουν την μπάλα στα πόδια. Λες και αυτό είναι, ρε παιδί μου, που θα σου δώσω μετάλλιο ή θα σου δώσει, θα πάρεις το χειροκρότημα. Έχεις την μπάλα στα πόδια. Πω, τι μεγάλη δουλειά. Δηλαδή, αν κοιτάξετε στην πραγματικότητα τους παίχτες του Ολυμπιακού και το πώς κινούνται, στα 5 λεπτά που μπορεί να έχει την μπάλα στα πόδια του Ολυμπιακός, θα κάνει προσπάθειες για να μπει στην περιοχή, 2-3 προσπάθειες στα 5 λεπτά που έχει την μπάλα στα πόδια. Αυτό είναι. Δεν τον ενδιαφέρει, είναι σαν να μην τον ενδιαφέρει τόσο να μπει στην τέτοια, ή να ζηλεύει τόσο πολύ το στυλ Γκουαρδιόλα, οι οποίοι γυρίζουν την μπάλα γύρω-γύρω και ξαφνικά κάνουν την κάθετη εκεί. Αλλά εντάξει, δεν μπορείς να κάνεις τη Μάντσεστερ έτσι απλά. Δεν μπορείς να την κάνεις γιατί δεν είναι καθόλου απλό. Τέλος πάντων, εμένα αυτό μου θυμίζει. Δηλαδή, βλέπεις τον Ολυμπιακό να έχει την μπάλα και οι καθαρές επιθέσεις είναι ελάχιστες. Γιατί κανένας δεν δίνει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Αλλάζουν την μπάλα για να κάνουν μια σέντρα. Αυτό το πράγμα γίνεται και φυσικά αυτό το πράγμα είναι βούτυρο στο ψωμί ομάδων που διαθέτουν μια αξιοπρεπή άμυνα, όπως έκανε και χθες ο Παζιάννη. Να πω εγώ, λέω, αν δεν έτρωγε αυτό το γκολ που δεν το περίμενε, μέχρι τότε ο Ολυμπιακός δεν έχει καθόλου σούτ έξω από την περιοχή. Κανένας να μην σουτάρει έξω από την περιοχή. Κανένας. Έτσι. Και το έκανε ο Ντόι. Και πήγε μπάλα, επειδή δεν το περίμενε ο Παζιάννη, να το φάγε τον γκολ. Εκείνη τη στιγμή. Ήταν και απροετοίμαστος ο τερματοφύλακας, σου λέει τώρα σιγά μην κάνει σούτ τον Ντόι. Έτσι, απροετοίμαστος, γιατί δεν ήταν και πολύ δύσκολο σουτ. Δηλαδή σουτ από τα 20-25 μέτρα. Τώρα και συρτό, έτσι, κανονικά το πιάνει ο τερματοφύλακας εκεί. Και βέβαια από εκεί και πέρα, όταν φας το πρώτο γκολ, μετά εντάξει, αλλάζουν τα πράγματα. Αλλά ο Ολυμπιακός έχει πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Πρέπει να τους εξηγήσει κάποιος ότι το ποδόσφαιρο, παίζουμε ποδόσφαιρο και οι τρίπλες είναι ωραίες για να μπεις στην αντίπαλη περιοχή και να βάλεις γκολ. Όχι για να κάνεις τρίπλες και τέλος. Και εκεί τελεία. Δεν είναι για αυτό το πράγμα οι τρίπλες. Και η κατοχή μπάλας δεν είναι για αυτό. Έχεις κατοχή μπάλας για να κάνεις περισσότερες επιθέσεις μέσα στο κουτί. Και όχι άλλες σέντρες. Εντάξει, έλειπε και ο Ροντινέη. Εντάξει, είναι αυτό που λέμε τώρα. Έλειπε και ο ένας, έλειπε και ο άλλος. Έλειπε και στον Παναθηναϊκό ο Ιωαννίδης. Εντάξει, έλειπε ο Ιωαννίδης. Έλειπε ο Ροντινέη. Τι να κάνουμε τώρα, λείπει ο έτσι, λείπει ο έτσι. Δηλαδή, ποιος λείπει τώρα, λέμε τώρα γιατί και πάμε εκεί να δούμε γιατί. Αυτός που μου άρεσε τέλος πάντων πιο πολύ από τον Ολυμπιακό χθες, πραγματικά ήταν όταν μπήκε ο Τσικίνιο. Αυτός μου άρεσε. Τσικίνιο, το λένε. Τσικίνιο. Θα το συνηθίσουμε κι εμείς. Τσικίνιο. Αυτός ο ποδοσφαιριστής που θα είναι του Ολυμπιακού, δηλαδή είναι παίχτης του Ολυμπιακού, δεν είναι δανεικός και όλα αυτά, ήταν ο μόνος παίχτης που φαινόταν να καταλαβαίνει ότι παίρνω την μπάλα και σκοπός του χαφ, όταν δεν αμήνεται, είναι να βάλω την μπάλα στο κουτί, στο αντίπαλο κουτί, στην αντίπαλη περιοχή, προκειμένου κάποιος να κάνει γκολ. Δεν είναι ο σκοπός μου να πάρω την μπάλα και να κουράζω τον αντίπαλο από το πολύ το τρέξιμο. Γιατί ο αντίπαλος μπορεί να μην κουραστεί ποτέ. Ήταν ο μόνος που άρχισε από τη στιγμή που μπήκε μέσα, νομίζω στη θέση του Όρτα μπήκε μέσα, ο οποίος Όρτα ήταν ένας ακόμα ποδοσφαιριστής από αυτούς που έχει ο Ολυμπιακός. Δηλαδή, καλός τεχνίτης, να δώσει την μπάλα δίπλα, να δώσει την μπάλα στον μπακ, να την ξαναπάρω και τούτο και άλλο. Δηλαδή, να κάνω, ξέρω εγώ, να περάσει η ώρα. Μην είναι δηλαδή σαν άνθρωπο πασατέμπο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ποδόσφαιρο πασατέμπου κανονικά. Ο Τσικίνιο μπήκε μέσα, δηλαδή για να του δείξει, παιδιά, πρέπει να πάει η μπάλα εκεί. Πρέπει να βάλουμε γκολ. Πώς θα βάλουμε γκολ? Πραγματικά δηλαδή, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Και σαφώς και στο δεύτερο ημίχρονο ο Ναβάρο ήταν καλός, αρχίζει σιγά σιγά και βρίσκει πατήματα. Εκεί στην Πόρτο δεν πολύ έπαιζε. Τώρα στον Ολυμπιακό, επειδή είναι και τρίτο τέταρτο συνεχόμενο μάτς, το οποίο παίζει, ο Ναβάρο στο δεύτερο ημίχρονο, στο πρώτο ημίχρονο δεν υπήρχε, αλλά δεν πήρε καμιά πάσα. Αυτό που λέμε, δεν πήρε τίποτα. Στο δεύτερο ημίχρονο έδειξε ότι μπορεί να είναι ένας καλός αναπληρωματικός φόρ για τον Ολυμπιακό. Όταν γυρίσει ο Αλκάμπη, ξέρω εγώ, θα γυρίσει και αυτός όπου να είναι. πέρασε ο Γενάρης, πόσο ακάσει εκεί πέρα, εκεί στο κύπελο τέλος πάντων Αφρικής και όλα αυτά. Θα γυρίσει, δεν θα είναι ο Ναβάρο ο βασικός. Και βεβαίως ένα respect τεράστιο στο Μασούρα. Ο Μασούρας είναι αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Ο Μασούρας είναι ένας παίκτης που ξέρει τη δουλειά του εξτρέμ. Ο Μασούρας είναι ένας παίκτης ο οποίος και θα σεβαστεί την εντολή του προπονητή που θα του πει πρέπει να μαρκάρεις κιόλας. Και είναι ο ποδοσφαιριστής ο οποίος θα μπει μέσα ως μεσοεπιθετικός και θα σκεφτεί ότι η δουλειά μου είναι να βάζω γκολ. Ή να πασάρω, ξέρω εγώ, σε κάποιο συμπαίκτη να βάλουμε γκολ τέλος πάντων. Δύο ασίστ έκανε ο Μασούρας θες. Μία στο Ναβάρο και μία στο Γιώβετης. Δύο ασίστ έκανε ο Μασούρας. Και σε κάθε παιχνίδι είναι ένας από τους καλύτερους. Γιατί είναι ένας από τους καλύτερους ο Μασούρας? Γιατί σκέφτεται ως μεσοεπιθετικός. Οι υπόλοιποι, ξέρω εγώ πώς σκέφτονται. Οι υπόλοιποι σκέφτονται αλλιώς. Ο Μασούρας σκέφτεται και βεβαίως ήταν ο κορυφαίος του Ολυμπιακού. Ο Μασούρας. Μασούρας που λέγανε τώρα με οι διάφοροι επιστήμονες, ξέρω εγώ κτλ. Και τούτο και το άλλο για το Μασούρα και βαρεθήκαμε τη Μασούρα και το ένα και το άλλο. Ο Ποντένσε πάλι, δεν ξέρω τι έχει γίνει με τον Ποντένσε, πάλι μακριά έτσι από τον εαυτό του. Ο Καρβάλιο, εντάξει, γνωστός Καρβάλιο, εντάξει αυτό το πράγμα που κάνει, όχι τίποτα ιδιαίτερο δηλαδή. Εκεί ο Γιώβετιτς που είναι να φεύγω και να μην φεύγω, παιδιά πείτε μου θα μείνω στην Ελλάδα, δεν θα μείνω στην Ελλάδα, να πάω πουθενά άλλου να παίξω ή τέλος πάντων να περάσω τον καιρό μου κάπου αλλού. Ξέρουμε τι θα γίνει με τον Γιώβετιτς, ο οποίος ήταν ένας μεγάλος σεντερφόρ, φάνηκε και αυτό δηλαδή στον γκολ το οποίο βάζει. Ο Γιώβετιτς φάνηκε ρε παιδί μου ότι ξέρεις ότι το έχει, δηλαδή είναι σεντερφορής και αυτό το γκολ τώρα, ξέρεις, πάρτι με τη μία, δοκάρει και μέσα, δηλαδή είναι γκολ ωραίο και τεχνίτη σεντερφόρ. Ο σεντερφόρ, ξέρω εγώ, μπαμ, κατά μπαμ, και όποιον πάρει ο Χάρος και τέτοια, έτσι. Μην το πω πώς το λέω στο χωριό μου. Έτσι, Γιάννη, ξέρεις εσύ. Μάλιστα, ομολογώ δεν είδα το... Θα δούμε τι θα γίνει. Εντάξει, μέχρι στιγμής για μένα είναι μια μικρή απογοήτευση, αλλά εντάξει, υπάρχει καιρός ακόμα, νέος είναι και αυτός, είναι ο Ζέλσον Μαρτίνς, ο οποίος... ή Μάρτινς τέλος πάντων, ο οποίος εντάξει παιδιά κοιτάζοντας και όσοι το θυμόμαστε αυτό το ποδοσφαιριστή, αυτός ο ποδοσφαιριστής αυτό που λέμε ότι δεν είναι για Ελλάδα, έτσι. Αλλά εδώ τον βλέπεις ότι μάλλον για Ελλάδα είναι. Δεν ξέρω πότε θα πάρει μπροστά. Είναι ένας ποδοσφαιριστής, αυτό που λέμε ρε παιδί μου, από το κορυφαίο ράφι. Τώρα, τι έχει γίνει και γιατί... φέρει γύρω-γύρω και όλα αυτά προσπαθώντας να κάνει καμιά τρίπλα, να ξαναβρει τον εαυτό του, να το παίξει και λίγο ομαδικός και όλα αυτά τα πράγματα, δεν ξέρω. Πάντως είναι παιχτάρα, όσοι τον θυμούνται αυτό τον ποδοσφαιριστή και όσοι μια ματιά στο βιογραφικό του μόνο να ρίξεις, φτάνει και περισσεύει και σε καλή ηλικία, ούτε, δεν ξέρω. Ας τον περιμένουμε γιατί είναι ποδοσφαιριστής που λες πρέπει να τον περιμένω, δεν γίνεται διαφορετικά. Εντάξει. Τέλος πάντων και νομίζω ότι κάποια στιγμή θα το δείξει κι αυτός. Θα το δείξει και μακάρι να το δείξει, μακάρι για τον Ολυμπιακό δηλαδή να το δείξει στις κρίσιμες στιγμές. Ο Ολυμπιακός είναι 6 βαθμούς πίσω από την κορυφή. Εντάξει, το παιχνίδι τώρα καταλαβαίνει κανείς ότι το ντέρμπι με το Παναθηναϊκό την ερχόμενη Κυριακή, το εκτός έδρας παιχνίδι είναι πάρα πολύ σημαντικό και για τον Παναθηναϊκό είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά και για τον Ολυμπιακό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί όποιος χάσει χάνεται εδώ πέρα. Όποιος χάσει χάνεται. Το καταλαβαίνει κανείς γιατί μετά δεν μαζεύεται. Ειδικά αν χάσει ο Ολυμπιακός, ξέρω εγώ, και πάει από τους 6, πάει στους 9 από την κορυφή. Εντάξει. Μετά είναι άλλη συζήτηση. Μετά κοιτάς, ξέρω εγώ, τι θα κάνεις τη νέα χρονιά. Ή θα κοιτάς μόνο, ξέρω εγώ, την Ευρώπη και να πας όσο πιο μακριά γίνεται στο Conference League. Δεν νομίζω ότι για πρωτάθλημα μετά μπορείς να κουβεντιάσεις. Ο Ολυμπιακός τα κατάφερε μόνος του αυτό το πράγμα. Δηλαδή κάθε παιχνίδι από εδώ και πέρα να είναι ένα παιχνίδι must win, γιατί αλλιώς δεν μπορείς να είσαι κάτι περισσότερο παρά ρυθμιστής του πρωταθλήματος. Αν μείνεις, ξέρω εγώ, σε αυτή την εποχή 9 βαθμούς πίσω, τι να περιμένεις μετά. Αδικείται ο Γιώβετιτς, λέει ο 968, το έχει. Ο 618... λέει αυτό με το κάθετο ποδόσφαιρο το λέω εδώ και 3 μήνες, είναι τέρμα προβλέψιμος από την αρχή της χρονιάς. Ο Δημήτρης από το Χαλκίδα λέει καλησπέρα Βασίλη, τον είδα και μέσα στην Αγιά Σοφιά, το κέντρο δεν πέρασε προφανώς, εννοεί τον ΠΑΟΚ. Έτσι. Άλλο, δεν έχει σημασία. Δεν έχει το ένα με το άλλο. Δηλαδή, αν σου λέγανε και σένα σήμερα ποιος παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο στην Ελλάδα, νομίζω ότι 9 στους 10 τώρα θα λέγανε ο ΠΑΟΚ. Τώρα δεν μπορείς. Τι να κρύψεις τώρα και τι να πεις, δηλαδή άλλα γυάλα κτλ. Τέτοια πράγματα. Λοιπόν, παιδιά, ο μήνας έχει 29. Λογικά σε 2 εβδομάδες θα ανοίξουν τα γήπεδα. Έτσι. Λογικά θα ανοίξουν τα γήπεδα. Θα ξαναπάει ο κόσμος στο γήπεδο. Εντάξει. Έδωσε μια συνέντευξη ο κύριος Υφυπουργός Αθλητισμού, ο κύριος Βρούτσης, στο πρώτο πρόγραμμα, στο Θάνος Χιαφάκα, μιλώντας για αυτό το θέμα, για το θέμα των γηπέδων. Είναι ένα τρίλεπτο, τετράλεπτο, κόψαμε εμείς, απομονώσαμε με αυτά, με τα κυριότερα μέρη της συνέντευξης και για να δούμε λίγο παρακάτω τι μέλη γενέστε. Λοιπόν, πάμε να τα ακούσουμε και μετά ξαναγυρνάμε εδώ για το κλείσιμο.
Στις 12 Φεβρουαρίου τελειώνει η προθεσμία που είχε καταγραφεί στην πράξη νομοθετικού περιεχομένου, οπότε μετά τις 12 τα γήπεδα θα ανοίξουν εκ νέου, αλλά σε ένα νέο περιβάλλον. Σε ένα νέο περιβάλλον το οποίο έχει προϋποθέσεις για να διατηρούν τη δυνατότητα να είναι ανοιχτά πλέον στους φιλάθλους, όχι για να κλείσουν όλα μαζί οριζόντια, αλλά πλέον οι κυρώσεις, επειδή είναι πάρα πολύ επώδυνες, εάν και εφόσον πέσουν σε αυτές, τότε δυστυχώς για την ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία, για την κάθε ομάδα, θα υποστεί τις συνέπειες της αθλητικής παραβατικότητας.
Υπάρχει περίπτωση να ανοίξουν και πριν τις 12 του μηνός, του Φεβρουαρίου?
Όχι. Τα γήπεδα θα ανοίξουν κανονικά, έτσι όπως έχουμε προσδιορίσει στο νόμο, δηλαδή μετά τις 12 Φεβρουαρίου. Κύριε Σιαφάκα, θέλω να πω κάτι, επειδή
παρακαλώ.
Αυτό τίθεται συνέχεια και συνέχεια. Υπήρχαν παραλήψεις και ελλείμματα στη λειτουργία των ποδοσφαιρικών γηπέδων εδώ και δεκαετίες. Και πάμε με την βούληση της κυβέρνησης, την αποφασιστικότητά μας, αλλά και τη συνεργασία των ΠΑΕ, που για πρώτη φορά υπάρχει τέτοια συνεργασία με τη Super League 1, με την ΕΠΟ, με την κάθε ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία ξεχωριστά, με τη διοίκησή της, με τα τεχνικά.
Έχουν ανταποκριθεί δηλαδή.
Απόλυτα.
Έχουμε
φτιάξει ομάδες συνεργασίας και πάμε να κάνουμε κάτι που δεν είχε γίνει για δεκαετίες. Και αυτό το κάτι, η 12 Φεβρουαρίου είναι το δέντρο, όπως τα χαρακτηρίζω, ενώ το μετά τις 12 είναι το δάσος, είναι το μέλλον, που πρέπει πλέον να μπούμε σε ένα νέο περιβάλλον, το οποίο θα έχει όλες τις προδιαγραφές που υπάρχουν και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, δηλαδή κάμερες οι οποίες θα λειτουργούν κανονικά, θα υπάρχει πλαίσιο λειτουργίας τους, θα βλέπουν όλες τις πλευρές του. Εμείς αυτή τη στιγμή αυτό που επιδιώκουμε είναι να λειτουργήσουν όλα κανονικά, να ξαναεπανέλθει ο κόσμος σε πρώτη φάση στα γήπεδα και δεύτερον να αρχίσει να επανέρχεται με την οικογένειά του. Να μην φοβάται. Εγώ έχω συνομιλήσει με πάρα πολύ κόσμο και μου λένε εγώ θέλω να πάω με τα παιδιά μου στο γήπεδο και φοβάμαι. Αγωνιώ μη συμβεί κάτι. Λοιπόν, αυτό θα το τελειώσουμε. Μέσα στα γήπεδα δεν θα ξαναυπάρξει πρόβλημα, έτσι φιλοδοξούμε. Όχι ότι μπορούμε να το επιβάλλουμε επειδή το λέμε ή επειδή το λέει ο νόμος, αλλά νομίζω ότι οριμάζουν οι συνθήκες και από τη στιγμή που και οι ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες θα συνειδητοποιήσουν ότι αν πέσουν δυστυχώς στο νόμο αυτόν ο οποίος έρχεται τώρα, που έχει δρακόντιες κυρώσεις, θα υποστούν πολύ βαριές συνέπειες που δεν είναι προσφέρον κανενός. Ούτε προς τις ΠΑΕ, δηλαδή την κάθε ομάδα ξεχωριστά, ούτε για τους φιλάθλους, ούτε και για την πολιτεία. Γιατί η πολιτεία θέλει ανοιχτά γήπεδα. Θέλει τη χαρά του ποδοσφαίρου. Θέλει να βλέπει τις ομάδες μας να παίζουν μπάλα. Θέλει την ομορφιά αυτή να τη βλέπει όταν είναι εξελίσσεται. Φιλοδοξούμε, αισιοδοξούμε και θα τα καταφέρουμε οι αγωνιστικοί χώροι να περάσουν σε μια νέα εποχή. Δηλαδή, όταν αλλάζει και υπάρχει το πλαίσιο με σύγχρονες κάμερες οι οποίες βλέπουν τα πάντα, όταν όποιος μπαίνει στο γήπεδο ξέρει ότι θα τον γνωρίζουμε και δεν θα κρύβεται πίσω από την ανομία του. Όταν, παραδείγματος χάρη, θα ξέρουν ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες οι παράγοντές τους ότι αν πέσει φωτοβολίδα η επόμενη Κυριακή θα είναι χωρίς φιλάθλους. Όταν ξέρουν οι φίλαθλοι να φιλάνε την ομάδα τους όταν παίζει με ομάδα του UEFA της Ευρώπης, ενώ όταν παίζει στο ελληνικό πρωτάθλημα να δημιουργούνται προβλήματα, ενώ όταν παίζει με ομάδα του εξωτερικού να μην πέφτει ούτε φίλο. Αυτά δεν είναι στοιχεία τα οποία μας δημιουργούν μια αίσθηση ότι μπορούμε κάτι να κάνουμε καλύτερο?
Να ρωτήσω.
Οι λέσχες οι οποίες θα αλλάξουν, οι λέσχες, προσέξτε, οι οποίες θα είναι μία ένα έμβλημα.
Ναι.
Εμείς θέλουμε τις λέσχες. Προσωπικά και εγώ και όλοι μας νομίζω ότι οι λέσχες είναι κάτι ωφέλιμο να υπάρχουν, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που αγαπάνε την ομάδα τους και θέλουν να αισθάνονται κοντά τους μέσα από μια οργανωμένη διαδικασία που λέγεται λέσχη ή σύνδεσμος. Αλλά αυτή η λειτουργία του συνδέσμου ή της λέσχης αλλάζει.
Γιάννη, κάνεις κάτι ερωτήσεις, αν θα βάλουμε μετά τραγούδι ή θα βάλουμε γέφυρα. Ρωτάς Αρτινού άμα θα βάλεις γέφυρα ή τραγούδι, δηλαδή. Παλιά η γέφυρα μία είναι ρε φίλε, γέφυρες, όπου με βλέπεις γέφυρες. Λοιπόν, πηγαίνοντας ακούσαμε τον κύριο Βρούτση, μακάρι από το στόμα του και στο Θεού τα αυτή τέλος πάντων, να γίνει αυτό, να μπορούν να πάνε και οι οικογένειες στα γήπεδα, να μην νιώθουν φόβο και όλα αυτά, μακάρι να τα δούμε. Εύκολα δεν είναι, αδύνατον δεν είναι, γιατί υπάρχει πάντως αυτό το πράγμα, ρε παιδιά. Υπάρχει, σου λέει, έχει ένα δίκιο σε αυτό, το λέμε πάρα πολύ, ξέρω εγώ, όλοι εμείς των ευρύτερων κύκλων του ποδοσφαίρου, πώς στην Ευρώπη δεν γίνεται τίποτα, γιατί όλοι είναι κυρίες όταν είναι για ευρωπαϊκά παιχνίδια. Γιατί? Και γιατί όταν είναι για ελληνικά παιχνίδια βγάζει ο καθένας, ξέρω εγώ, ό,τι θέλει να βγάλει. Τι διαφορετικό έχει η Ευρώπη, να το πάρουν, να το αντιγράψουν, τι γίνεται στην Ευρώπη, τι θα γίνει, αποκλεισμός. Αποκλεισμός από τα ευρωπαϊκά κύπελα, τι ακριβώς φοβούνται. Και κλεισμένο το θηρόν, ακριβώς αυτό να το πάρει και εδώ. Να το κάνει. Αποκλεισμός από τη διοργάνωση. Τέτοιο από εδώ. Από εκεί. Κάντο. Ίδιο. Copy-paste. Να δούμε τι θα γίνει. Για ρίξω και μια ματιά στα mail πριν να σας αποχαιρετήσω. Ο Πλούταρχος λέει: καλησπέρα κύριε Παπα-Νικολάου. Αν και Παναθηναϊκός που είμαι, ο χθεσινός Παναθηναϊκός ήταν για κλάματα, τραγικός, ασύνδετος. Πού ήταν η ομάδα του Γιωβάνοβιτς? Απαντήστε μου. Σας απαντήσουμε. Τι να σας απαντήσουμε. Δεν είναι τώρα ο Γιωβάνοβιτς, οπότε είναι η ομάδα του Γιωβάνοβιτς. Δεν υπάρχει ομάδα του Γιωβάνοβιτς. Εντελώς ασύνδετος συνεχίζει. Ήταν, πήρε τόσες μεταγραφές ο Παναθηναϊκός. Εντελώς άχρηστος. Όχι, υπερβόλες τώρα. Και η απορία μου είναι όλοι οι προηγούμενοι παίκτες επί Γιωβάνοβιτς που κρύφτηκαν. Ακούω για τραυματισμούς, τόσοι τραυματισμοί πια, έλεος. Και προβλέπω εγώ, αν και Παναθηναϊκός, θα αποκλειστεί στο κύπελο από τον Ατρόμητο και την ερχόμενη Κυριακή διπλό του Ολυμπιακού στη Λεωφόρο. Όλα μαύρα τα βλέπεις. Πλούταρχε, εντάξει, κάνε λίγο. Άσε να περάσει κανένα 2-24 ώρα. Έτσι, πιο κρύο αίμα να δούμε μετά τι θα λες. Η Αθανασία. Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Ναι, σίγουρα ο ΠΑΟΚ έχει καλύτερη ομάδα. Ο Γιώργος, Βασίλη, όχι Ευαγγελόπουλος, ο Γιάννης ο Κόντης. Είναι βουλευτής με Άρη, ναι, σωστά. Και εγώ μου το είπε ο Άρης ο Γάτας πριν. Δεν το έκανα λάθος, παιδί μου, έβλεπα το Γιάννη. Και τους δύο τους γνωρίζω τέλος πάντων. Μου ήρθε τώρα, μου ήρθε, είπα Ευαγγελόπουλος, ο Γιάννης ο Κόντης, ναι. Και για να δω, ο Ζάχοβιτς. Δηλαδή, πώς γίνεται στον Ολυμπιακό με δύο αγώνες, με Άρη και Γιάννενα, να έχουμε δεχθεί δύο τελικές στο τέρμα και να έχουμε δεχθεί δύο γκολ? Τι, πώς γίνεται? Τι εννοείς πώς γίνεται? Δηλαδή να ρωτήσεις πώς γίνεται να έχουν μία τελική και να έχουν πετύχει δύο γκολ, το καταλαβαίνω. Έχουν δύο τελικές, δύο γκολ. Γίνεται. Αυτό γίνεται. Με μία τελική να σου βάλουν δύο γκολ δεν γίνεται. Θανάση, τι να κάνεις, εντάξει. Περιμέναν χθες κάποιοι να δουν και τον Γκάρμο, λίγο έτσι κάναν τεταρτάκι και δεν τον είδαν γιατί χρειαζόταν άλλες αλλαγές, τέλος πάντων. Δεν το είχε καθαρίσει το μάτσο ο Ολυμπιακός, οπότε δεν υπήρχε κανένας λόγος έναν παίκτη ο οποίος έχει κάνει μισή προπόνηση να τον βάλεις για να παίξει. Τώρα βεβαίως, εάν ο Κάρμο θα παίξει στο παιχνίδι της Λεωφόρου, θα το δούμε. Θα δούμε και σε τι κατάσταση όλα αυτά, γιατί και αυτός έχει να παίξει πολύ καιρό, έτσι. Δηλαδή ήταν Conceição, τον είχε στην Πόρτο Β. Ότι είναι παιχτάρα και πολύ καλό center back, αυτό δεν το συζητάμε, αλλά να δούμε αν θα είναι έτοιμος και αν θα τον εμπιστευτεί ο Καρβαλιάλ για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Για να δούμε κάτι άλλο, κάτι άλλο. Αυτά παιδιά, με ένα τραγουδάκι θα σας χαιρετήσουμε, να είστε καλά. Καλό απόγευμα σε όλους, γεια σας.